Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามองสวัสดีครับพบกับผมอ้นวิรพลครับตำแหน่ง Portfolio Specialist จาก Phenomena ครับและครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับรายการ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการใหม่จาก Phenomena ที่จะมารายงานข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงในอนาคตข้างหน้านี้นะครับภายใน1สัปดาห์ที่ต้องจับตามองครับเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับข่าวแรกเป็นเรื่องของ Ant Group ครับที่ล่าสุดโดนระงับการ IPO ในแผ่นดินใหญ่จีนรวมไปถึงตลาดในฮ่องกงนะครับซึ่งตอนแรกยังไม่มีใครทราบครับว่าเกิดจากอะไรเหตุผลหลังจากนั้นออกมาครับข่าววงในออกมาบอกว่าผู้นำสูงสุดไม่ปลื้มครับก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับมันเกิดจากการที่แจ็คหม่าเนี่ยเหมือนมีการวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานกำกับดูแลครับในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งในช่วงวันที่24ตุลาที่ผ่านมาครับโดยวิจารณ์ว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของจีนเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ความเสี่ยงมากจนเกินไปและละเลยการมองไปที่การพัฒนาครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแน่นอนครับส่งผลเสียต่อAnt Groupรวมไปถึงอาลีบาบาที่เป็นผู้ถือหุ้นหลักของAnt Groupนะครับราคาก็ปรับตัวลงไปผมคิดว่าทุกคนคงได้ทราบข่าวนี้กันไปแล้วในทางกลับกันครับน่าติดตามว่าทางการจีนจะไปปรับในส่วนของมาตรการดังกล่าวเนี่ยให้รองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่อไปหรือจะเป็นฝ่ายที่แอนกรุ๊ปปรับตัวเองเข้าหามาตรการที่มีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ยังต้องติดตามกันต่อไปซึ่งรับกันตามตรงว่ายังไม่มีใครทราบข้อมูลที่ชัดเจนรวมไปถึงในอนาคตครับอย่างที่เราทราบกันทางการจีนค่อนข้างจะมีการเก็บความลับที่เงียบแล้วก็คาดการณ์ได้ยากพอสมควรครับยังไงต้องติดตามกันต่อไปซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มตลาดหุ้นเอเชียและตลาดหุ้นจีนในส่วนของ New Economy นะครับข่าวที่2ครับซึ่งมาในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยคือ Pfizer ประกาศประสิทธิภาพสำหรับวัคซีนของเขาเนี่ยว่ามีถึง 90% ซึ่งเอาจริงๆแล้วสูงกว่าวัคซีนในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนพวกเกี่ยวกับไข้หวัดครับซึ่งตรงนี้มันทำให้ตลาดว้าวกันมากๆครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้นำออกมาใช้จริงนะครับแค่ผ่านเฟส3หลังจากนี้จะต้องมีการอนุมัติจากทาง FDA หรือว่าอย.สหรัฐครับซึ่งพอไปหาความจริงแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าคาดว่าจะได้ใช้กันจริงๆเนี่ยในช่วงต้นปีหน้าเป็นอย่างเร็วที่สุดหรือว่าอาจจะเป็นกลางปีหน้าเลยซึ่งตลาดก็ดีใจกันไปก่อนแล้วครับตรงนี้เราต้องจับตามองว่าการปรับตัวขึ้นของหุ้นเนี่ยซึ่งถ้าเรากลับไปมองเนี่ยจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมาก่อนการปรับตัวขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันขึ้นโดยที่คาดว่าหลังจากนี้earningอาจจะยังไม่มาสักไตรมาสถึง2ไตรมาสin case ว่าวัคซีนไม่ดีเลย์อีกนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการดีใจล่วงหน้าเกินไปหรือเปล่าต้องกลับไปทบทวนเองจริงซึ่งยังต้องจับตามองกันอยู่ครับว่าจะมีบริษัทใหม่ๆออกมาประกาศประสิทธิภาพของวัคซีนหรือว่าจะมีข่าวร้ายว่าวัคซีนไม่ใช่ของไฟเซอร์แต่เป็นบริษัทอื่นๆที่อาจจะมีการดีเลย์ได้นะครับก็เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้สำหรับสดๆร้อนๆเลยครับในสัปดาห์นี้เพิ่งประกาศออกมาครับสภาพัฒน์แถลง GDP ไตรมาส3ของไทยหดตัว 6.4% ครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยดีกว่าที่คาดนะครับคาดว่าจะหดตัวที่ 8.6% ครับผมลองไปดูข้อมูลครับจากสภาพัฒน์เนี่ยจะเห็นว่าหลายๆภาคส่วนยังหดตัวแต่สิ่งที่ดีขึ้นคือหดตัวในอัตราที่ดีขึ้นครับคือไตรมาสที่1หดตัวไม่ค่อยเยอะพอไตรมาสที่2เนี่ยเราล็อกดาวน์กันไปนะครับอย่างเช่นการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยไตรมาสที่2หดตัวไปถึง 6.8% พอไตรมาสที่3หรือที่ผ่านมาเนี่ยหดตัวไปเพียง 0.6% ครับคือยังหดอยู่แต่หดในอัตราที่น้อยลงสำหรับการลงทุนภาคเอกชนครับก็หดตัวในช่วงไตรมาสที่2 15% เลยนะครับไตรมาสที่3เหลือเพียง 10.7% ครับ ภาพใหญ่ๆเนี่ยกลุ่มที่หดตัวจะเป็นการบริโภคเอกชนการลงทุนเอกชนการผลิตภาคอุตสาหกรรมครับรวมไปถึงพวกค้าปลีกการซ่อมแซมพวกนี้ด้วยนะครับก็แต่พวกเนี้ยมีการปรับตัวที่ดีขึ้นคือหดตัวในตาที่ดีขึ้นในภาคส่วนที่มีการขยายตัวมีนะครับมีการขยายตัวด้วยโดยส่วนใหญ่จะเป็นของภาครัฐครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายของภาครัฐการลงทุนภาครัฐครับอย่างเช่นการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยไตรมาสที่2เนี่ยขยายตัว 1.3% ไตรมาสที่3ขยายตัวถึง 3.4% การลงทุนภาครัฐเนี่ยไตรมาสที่2ขยายตัว 12.5ส่วนไตรมาสที่3ขยายตัว 18.5 ครับก็เป็นภาคส่วนหลักๆเลยที่หนุนให้ GDP ไทยเนี่ยหดตัวดีกว่าที่คาดนะครับในส่วนที่ผมเอามาเพิ่มจะเป็นในส่วนของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเอาจริงๆแล้วต้องยอมรับ ว่า GDP หลักๆเราเนี่ยหนุนด้วยภาคการท่องเที่ยวไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับคือเป็นรายได้หลักๆของประเทศไทยเลยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไตรมาสที่2หรือไตรมาสที่3 0คนครับที่เข้ามาก็เกิดจากการปิดน่านฟ้านะครับก็หดตัวกันไป 100% ท่วนเลยนะครับตรงนี้ยังต้องจับตามองครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่วัคซีนมามีการเปิดประเทศเนี่ยน่าจะหนุนให้ GDP ไทยเนี่ยฟื้นตัวเห็นได้ชัดครับสำหรับคาดการณ์ของปีนี้ครับดีขึ้นสภาพัฒน์ปรับประมาณการในครั้งนี้เนี่ยปรับตัวการขยายตัวของ GDP ปีนี้จากครั้งที่แล้วคาดว่าจะหดตัวประมาณ 7.8 ถึง 7.3 เนี่ยครั้งนี้มองว่าจะหดตัวเพียงแค่ 6.0 ครับสำหรับปีนี้ก็ปรับขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับสำหรับภาคการบริโภคของเอกชนเนี่ยเมื่อเดือนสิงหาคาดว่าจะหดตัวถึง 3.1 นะครับครั้งนี้มองว่าจะหดตัวเพียงแค่ 0.9% นะครับภาพรวมจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นเลยสำหรับคาดการณ์ของสภาพัฒน์ในครั้งนี้ครับพูดถึงไทยไปแล้วมองที่จีนบ้างนะครับทางการจีนเปิดเผยตัวเลขที่สำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Fixed Asset Investmentindustrial production นะครับรวมไปถึง retail sales เมื่อต้นสัปดาห์นี้เลยครับหรือว่าวันจันทร์นี้ครับ fixed asset investment เนี่ยขยายตัว 1.8% ในเดือนตุลาคมดีกว่าที่คาดครับนักวิเคราะห์คาดกันไว้ที่ 1.6% industrial production ครับผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวถึง 6.9% ครับในเดือนตุลานักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 6.5% ครับภาพรวมทั้งปีตั้งแต่มกราจนถึงตุลาคมที่ผ่านมาผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนนี่ถือว่าเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับนี่ขนาดผ่านช่วงโควิดมาเติบโตรวม 1.8% นะครับก็ขยายตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับ Retail Sale หรือว่าค้าปลีกภายในครับการบริโภคภายในของจีนเนี่ยจริงๆเป็น Main Driver ของ GDP จีนเลยนะครับมีบทบาทขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งรูปแบบจะคล้ายกับพวกประเทศพัฒนาแล้วที่อาศัยการบริโภคภายในมาหนุนตัว GDP หรือเศรษฐกิจให้ขยายตัวนะครับFixed Asset Investment โดยรวมรวมไปถึง Industrial Production ที่ผมกล่าวไปกลับมาเติบโตแล้วเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจจีนเลยนะครับหลังจากควบคุมใช้เวลาของไตรมาสที่1เนี่ยควบคุมการแพร่ระบาดไตรมาสที่2จัดการฟื้นตัวเองขึ้นมาและไตรมาสที่3เริ่มเห็นผลดีแล้วครับจากการที่เสียเวลาไปประมาณครึ่งปีเพื่อควบคุมโควิด-19นะครับสัปดาห์นี้ครับมีตัวเลขไม่เยอะที่ต้องติดตามครับก็จะเป็นในส่วนของวันพุธครับจะมีประเทศไทยที่จะประกาศการจะปรับดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่โดยที่นักวิเคราะห์เนี่ยคาดว่าจะไม่มีการปรับครับค้างไว้ที่ 0.5% เท่าเดิมนะครับส่วนวันพฤหัสเนี่ยสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขค้าปลีกหรือ Retail Sales เดือนตุลาคมครับซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนนะครับก็ลดลงจากเดือนก่อนหน้าเดือนก่อนหน้าคือเดือนกันยายนเนี่ยขยายตัว 1.9% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมคือขยายตัวแต่ขยายตัวในอัตราที่น้อยลงนะครับในส่วนของ Core Retail Sales เนี่ยก็คือจะตัดเกี่ยวกับการค้าขายซึ่งจะเป็นพวก เขาเรียกอุปกรณ์ทางอากาศยานครับซึ่งส่วนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแกว่งขึ้นแกว่งลงเยอะจะไม่ค่อยแน่นอนนะครับเขาจะตัดส่วนนี้ออกคอรีเทลเซลล์เนี่ยคาดว่าจะขยายตัว 0.6% ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนก็คือเดือนกันยายนเป็นแนวโน้มเดียวกับรีเทลเซลล์นะครับก็ไม่แปลกใจครับถ้าออกมาดีกว่าที่คาดก็น่าจะเป็นแรงหนุนต่อไปสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐครับสำหรับสัปดาห์นี้จบลงไปเรียบร้อยนะครับก็น่าจะเรียบร้อยกันไปแล้วครับสำหรับเทปนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อนะครับว่าในส่วนของไฟเซอร์จะได้ออกมาใช้วัคซีนกันเมื่อไหร่แอนกรุ๊ป จะได้ IPO กันเมื่อไหร่แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ผมกล่าวไปเนี่ยจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าที่คาดหรือเปล่าสำหรับเทปนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอให้ลงทุนอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร020265100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน